генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Мужчини обидва були в шерих, добре відпресованих штанах і білих кашулях з довгими рукавами. У шматліких торбах так само чекали свого часу їх пінжаки і гальштуки. У Василя навіть носовка була у кишені пінжака, який лежав у сумці. У кожного на руках красувалися годинники на срібного кольору металічних браслетах. На левих руках у обидвох. У жанчин годинників не було, а ось хустки були. Строкатые такі хустки з виявами квіток різних кольорів, що демонстративно розкидалися по плечах і там квітнели. Усе побрали свої речі, добре ведаючи, що кому треба нести, і посунулися на припинок громадського транспорту. На пригожость столиці яны не особливо звертали увагу, да й не бачили у ёй особливої естетики. Їх думки були скеровані до апошньої кропки їх маршруту, куди гэта компанія і імкнулася потрапіць метна ды ўпарта, як калгасная кобыла достойла. Джек ішов по Мінску вельми упевнено для першого разу, і по той упевненості було зрозуміло, що ён добре ведає куди. Навіть скористався мінським метро, от чого отримав моцне задовольнення, позираючи, як пакутає його сподорожниця і вострими локтями розширяє собі місце під сонцем від місцевих жихарів і гостей столиці. Малгажата всю дорогу тягнулася з чемоданами услід за керівником тайної шпіонської операції, проклинаючи той день, коли дала згоду на удел у гэтым мероприємстві. Груз чемоданов починав обривати її руки, і жанчина тепер молилася тільки про тое, каб начальник-алкоголік урешті спинився хоч на одну хвилинку, каб зняти похмельний синдром со своєї душі і тіла кілішком якого-небудь моцного білоруського напою, каб хоч крыху дух перевести. І не тое, що яна добра вже так молилася, але її стогни все ж були почутыя небом акурат на станції метро «Няміга». «Мушу поправить здоров'я», як тут у Білорусі кажуть. На гэтай станції нарешті визначився з планами на ближайшую годину Джек і накерувався з метро на світ Божий. Гэтым світом оказалася залітая сонцем столичная площа свободи. Зараз керівник тайної операції покрочив доволі шпарка для його комплекції уверх по схиля, у бок кафедрального собора, і спинився тільки ля шкляної вітрини півного павільйона з маляўнічай назвою «Ясінь». «Подыходіць», – з виглядом знавцы сказав услых шеф тайної операції, оглядівши пітную установу і прилягаючи до її території. «Я зайду потушить пожар у жилах, а ти постоїш на шухеры». На мясцовым дыялекце гэта азначае пакаравуліць. Адыдзіся метраў на 50 адсюль. Твая задача паглядзець, ці хто падазроны не круціцца вакол гэтага месца. Усё зразумела? «Есть, сэр», – незадаволена адказала дама. «Хоць для гэтага месца круціцца мноства людзей з перакошанымі ад алкаголю мордамі, і ўсе выглядаюць падазрона», – дадала яна. «Вось і добра. Сама за мной не хадзі пакуль што. Знойдзеш мяне роўна праз 27,5 мінут. Падыдзеш да буфетчыцы гэтага ясеня і спытаеш, ці можа яна разбавіць піва сталічнай гарэлкай альбо партвейнам у прапорцыі 2:1. Яна скажа, дзе ў гэты момант буду я». З гэтымі словамі Джек знік за дзвярамі забягалаўкі і ўжо з другога боку тых дзвярэй падышоў да буфетчыцы. Жанчыны гадоў 30, у целя, круглашчокай, у белым халаце з накручанай пад барана прычоскай. Яна акурат у гэты момант налівала піва ў літровы слоік добра падпітаму наведвальніку, які ўважліва сачыў, каб узровень налітай вадкасці ідэальна адпавядаў суме заплачаных за яе грошай. І треба сказати, вока у його було добре набітає на гэту справу. Але у буфетчиці лепш. І вока було набітає лепш, і рука. Тому некалькі кропель освіжальної вадкості все одно лягло на її користь. «Ви можете розбавити мені пиво столичною горелкою або портфейном у пропорції 2:1?» – спитав Джек, дочекавшися, коли покупник з літровим слоїком одидеться від прилавка на пару-тройку кроків. «Магу чым заўгодна, хоць казлінай мачой, толькі не тут. Ідзі ў гастраном на вуліцы Леніна і купі гарэлку ці партфейн. А калі лянуешся, то зайдзі за павільён, там табе разбавяць у любой прапорцыі», – адказала жанчына, гледзячы прама ў вочы шпіёну і ні разу пры гэтым не міргануўшы. Джэк жа за час гэтага маналогу паспеў міргануць разы тры. Ён так і зрабіў, як раіла яму гаспадыня піўной. Толькі на пачатку набыў два бакалы піва. За павільёнам рос высокі разгалісты ясень, які абсалютна бясплатна даў назву гэтай піўной установе, ды таксама задарма кідаў цень на стомленых наведвальнікаў гэтага месца, якія стараліся задаволіць прагу да адпачынку не толькі ценем дрэва. Іх тут, за высокімі круглымі сталамі невялікага дыяметру, пад раскідзістым ясенем было некалькі чалавек. Столікі нагадвалі чапляў на рыбалцы, бо былі на адной ножцы. Наведвальнікі таксама нагадвалі розных прадстаўнікоў айчыннай флорыды фауны, кожны якога-небудзь пікантнага і пазнавальнага звера або птушку. І вось там, у ценю лісця таго разложыстага ясеня, за адным такім круглым столікам, стаяў сумны мужчына і павольна цадзіў праз зубы піва. Гэта быў знакаміты амерыканскі шпіён малютка Чарлі. «Вітаю, прыяцель!» – загаварыў першым Джэк і паставіў на столік свае бакалы. «Прыемна сустрэць знаёмае рыла, нават такое агіднае!» На століку, акрамя піва, на талерцы ляжаў хвост высушанай рыбы, хіба што воблы, і плаўлены сырок «Дружба» у бліскучай фальзе. Гэты сырок быў галоўнай закускай тагачасных алкаголікаў, ды і проста звычайных працоўных, якія вырашылі кульнуць за каўнер кілішак другі пасля цяжкіх працоўных дасягненняў. І не толькі пад развесістым ясенем. І, відаць, з гумарам у тых, хто даў назву гэтаму плаўленому сырку, было ўсё ў норме, бо яго дзялілі сапраўды па-сяброўску, і нават нешта заставалася недаедзеным, незалежна ад колькасці выпівох, што ніколі не здаралася з гарэлкай. «Вітаю», – адказаў прыяцель. «Як мы з табой даўно не бачыліся, Джэк, як даўно! Які я быў ідыёт, калі засумніваўся ў тваім метадзе дэдукцыі! Але, калі ў пошуках скарбу, раскопваючы зямлю вакол старога маёнтка ў касабуцкім лесе, я там напароўся на сцяг канфедэратаў, то адразу зразумеў, што ты ні на хвілінку не губляў мяне з віду». Ён дастаў з унутранага кішэня пінжака бутэльку гарэлкі і даліў з яе ў бакалы з джэкавым півам да поўных. Не забыўся лінуць і ў свой. «Тут усе так робяць», – патлумачыў Чарлі свае дзеянні. «А нам не трэба адрознівацца ад іншых. Таму я выбраў гэтае месца для сустрэчы. Месца з відам на кафедральны сабор і дом прафсаюзаў. Таму што тут можна быць падобным да іншых. І ўвогуле. Тут добра. Лепш толькі ў касабуцкім лесе. А гэтае спалучэнне піва і гарэлкі тут называецца ёршык». «Ды я і не супраць», – адказаў шэф сакрэтнай аперацыі. «Гэта нават добра, калі разведчыкі, ды і нават палітыкі, ды і бізнесмены, ды і ўсе нармальныя людзі вырашаюць справы за кілішкам, як гэта было заўсёды ў старыя слаўныя часы. Значна горш, калі яны гэта робяць у ложку, як здараецца цяпер усё часцей. І гэта зараз становіцца модным. Эх, што будзе далей? А мы з табой выміраючы від, Чарлі». Ён з выглядам дэгустатара пасмакаваў абноўленае змесціва бакала, прыцмокнуў языком, сквапна зрабіў некалькі вялікіх глыткоў і дадаў: «А ты ведаеш, напой атрымаўся не найгоршы. Трэба будзе запатэнтаваць павяртанне ў Штаты. У тым і хараство нашай прафесіі, што ўвесь час спазнаеш нешта новае. Але давай да справы. У нас застаецца 12 мінут і 9 секунд. Пасля сюды завітае белая баба, а ёй не ўсё трэба ведаць». Малютка Чарлі не стаў задаваць лішніх пытанняў. Ён дастаў з-пад белай майкі пад пінжаком з-за спіны нейкую невялікую папку і перадаў яе Джэку пад сталом. Той засунуў папку сабе за спіну пад джынсавую кашулю. «Цяпер у цябе бязмежная ўлада», – усміхнуўся Чарлі. «Толькі трэба яшчэ папрацаваць з гэтым архівам, бо гэта спіскі пацыентак Шляхера. Каго ён ашчаслівіў дзіцём і з чыйго генетычнага матэрыялу тое дзіцё, трэба яшчэ расшыфраваць».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».